Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. SBA duhet të përfshihet në dialogun Kosovë-Serbi, thot kongresisti amerikan Elliot Engel. Familjarët e viktimave të luftës në Bosnjë presin dënimin më të rënd të mundshëm për Ratko Mladićin. Presidenti rus Vladimir Putin bën thirrje për zgjidhje politike të konfliktit në Siri. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić tha se lista serbe është fituese absolute zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe se kjo është një bazë e mirë për të përmirësuar jetën e serbëve atje. Kemi arritur të bëhemi bashkë, të krijojmë parakushte politike për një rol të duhur, ligjor dhe aktiv për interesat të serbëve në Kosovë, tha Gjurić për Radio Televizionin e Serbisë. Ai tha se koha për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë po kalon dhe se serbët e kanë lëshuar tashmë kronometrin. Lista serbe ka marrë numrin më të madh të komunave në zgjedhjet lokale në Kosovë, balotazhi të cilave është mbajtur të dielën. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin bëri thirrje për zgjidhje politike të konfliktit në Siri gjatë një vizite të rrallë dhe të paparalajmëruar të presidentit sirian Bashar al-Assad në qytetin rus Sochi. Putin në theksoi nevojën e arritjes së një zgjidhje për konfliktin e thellë civil në Siri, tha Kremlini. Takimi u zhvillua 2 vjet pasi Rusia ka nisur një fushatë të sulme vajrore në Siri në mbështetje të forcave të Assadit. Të hënën Putin ka thënë se synon të bisedojë me presidentin e SBA-s Donald Trump dhe emirin e Katar për zgjidhjen e konfliktit në Siri. Të mërkurën ai do të takojë udhëheqësit e Iranit dhe të Turqisë. Gjykata ndërkombëtare për krime ka njoftuar se po kërkon autoritet për të hetuar krimet e mundshme të luftës në Afganistan, përfshirë akuzat që prekin ushtrinë amerikane, CIA-n, forcat afgane të sigurisë dhe militantët taliban. Kjo është hera e parë që prokuroria e gjykatës në Hag, Fatou Bensouda, ka në shënjestër amerikan për krimet të dyshuara të luftës. Bensouda tha se hetimet nga tribunali ndërkombëtar mund të ndërpresin, siç u shpreh ajo, mos ndëshkueshmërinë gati totale në Afganistan. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po shqyrton kërkesën, por se kundërshton përfshirjen e gjykatës në Afganistan. Partia e presidentit të Zimbabwes Robert Mugabe nisot procedurat për shkarkimin e tij. Një zyrtar i partisë ZANU-PF tha se mocioni për ta hequr atë nga presidenca do t'i paraqitet parlamentit sot dhe se procesi mund të zgjasë vetëm 2 ditë. Mocioni ngarkon Mugaben me disa akuza për fshirje lejimin e gruas së tij Grace të uzurpojë fuqi kushtetuese. Liderët ushtarak kanë marrë kontrollin e Zimbabwes javën e kaluar. Mugabe ka refuzuar kërkesën e partisë për të dhënë dorëheqje. Mugabe, 93 vjeç, ka dominuar skenën politike të Zimbabwes prej se vendi ka shpallur pavarësin nga mbretëria bashkuar në vitin 1980. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kongresisti amerikan Elliot Engel në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të përfshihen në dialogun që po zhvillohet midis Kosovës dhe Serbisë. Engel po ashtu thotë se me apo pa demarkacionin, kosovarët duhet të jenë të drejtat e njëjta me njerëzit e vendeve të tjera kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave. Me kongresistin amerikan ka biseduar Amra Zeneli.
Zoti Kongresmen, ratifikimi i demarkacionit me malin e Zim ban qytetarët e Kosovës të izoluar. Qytetarët nuk mund të udhtojnë atëherë kur dëshirojnë. Duket se Kosova me vite nuk po mundet ta zgjidhë këtë çështje. Si e shihni ju zgjidhjen? Marr parasysh që në kuvend ekziston opozitë fort karshi kësaj marrëveshje.
Unë vërtet besoj që liberalizimi i vizave është dashur të ndodhë shumë më herët. Me apo pa demarkacionin, kosovarët duhet t'i kenë të drejtat e njëjta sikurse njerëzit në vende tjera. Shpresoj që qeveria do ta zgjidhë çështjen e demarkacionit në mënyrë që liberalizimi i vizave të ndodhë sa më parë. Është mjaft frustruese kur bëhet fjalë për disa çështje, por me ato duhet marrë.
Pyetja ka të bëjë me përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në dialogun e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Liderët e Kosovës, kryeministri dhe presidenti i kohëve të fundit po insistojnë që Shtetet e Bashkuara duhet të përfshihen më fuqishëm në fazën përfundimtare të dialogut për normalizim të marrëdhënieve. A do duhej dhe a do të përfshihen Shtetet e Bashkuara në fazën e fundit të dialogut?
Po, definitivisht duhet, por a do të përfshihet këtë nuk e di. Por, mendoj që njerëzit këtu kanë besim në Shtetet e Bashkuara dhe e dinë që në qovë se Shtetet e Bashkuara përfshihen, interesat e Kosovës do të jenë të mbrojtura. Ajo që fatkeqësisht kemi, është fakti se kemi Serbinë e cila nuk ndihmon si pas mendimit tim. Edhe Serbia, por edhe Kosova kanë marrëdhënie të qasshme me Bashkimin Evropian, ndërka që të dyja vende duhet të bëjnë dialog dhe të kenë qëllime të caktuara. Është mirë të bësh dialog me një vend, por kur ai vend shkon pas në stuaj dhe u afut thikën. Kjo nuk është diçka që pritet. Sa më përket mua, kjo është ajo që e ka bërë qeveria e Serbisë në disa vitet e fundit. Ata me efikasitet e kanë mbajtur Kosovën jashtë kombeve të bashkuara. Natyrisht se bashku me Rusinë kanë intervenuar në UNESCO kur kemi menduar se Kosova do të antarësohet, por ka humbur për 3 vota. Para disa javësh e kishim edhe rastin e Interpolit dhe serbët sërish nuk kanë luajtur rol të mirë në këtë. Ka pasur edhe incidente të tjera kur janë përpjekur ta bllokojnë Kosovën. Mendoj se kjo nuk është në rregull. Në qoftë se dy vende bëjnë dialog, atëherë nuk do të duhet që gjërat të bëhen pas shpinës. Kjo është ajo që ata e kanë bërë në shumë mënyra. Sinqerisht, është koha që të pushojnë me këtë dhe për këtë po flas. Unë mendoj që Serbia duhet të antarësohet në Bashkimin Evropian njëkohësisht me Kosovën. Nuk konsideroj se u duhet antarësimi në rast se bllokojnë Kosovën. Në qoftë se antarësohen para Kosovës, ashtu siç po planifikohet për momentin, si të jemi të sigurt që si anëtar e Bashkimit Evropian nuk do ta bllokojë Kosovën. Sipas me nuk është as shumë komod e fakti që kanë disa lidhje të caktuara me Rusinë, e cila nuk është mik i Bashkimit Evropian. Rusia është përzierë në procesin zgjedhor për presidentin e Shteteve të Bashkuara, sikurse edhe në disa shtete demokratike evropiane. Në qoftë se Serbia i luan ato lojra me Rusinë, kjo nuk më shtyn që t'i ndihmojë në qasjen për në Bashkimin Evropian ose çfarë do tjetër. Mendoj që duhet ta ndërprejnë këtë nonsens dhe të dyja vendet duhet të pranohen njëkohësisht në Bashkimin Evropian dhe njëri shtet nuk do të duhet ta bllokon të shtetin tjetër.
Should be admitted to the EU and one country should not try to block the other.
Intervistën e plot me kongresistin Engel do të mund ta lexoni së shpejti në faqen tonë të internetit europaelir.org. Analistët në Prishtinë thonë se zgjedhjet lokale të këtij viti kanë rikonfiguruar skenën politike në Kosovë. Rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale është mbajtur të dielën, ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke bërë numrimin e votave me kusht. Kronike Luljeta Krasniqet.
Rezultatet e zgjedhjeve lokale në Kosovë dëshmuan përcaktimin e